та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хүүхдээ бага наснд нь цэцэрлэгт өгөх нь нэг талаас эцэгхийн хариуцлага, нөгөө талаас эцэг их нь хурдан эргэж ажилдаа орох гол цэг байдаг. Гэхдээ ингэж хүүхдээ эрт өгөх нь амаргүй шийдвэр бөгөөд ялангуяа Австралид ирсэн цагаачт болон шинэхэн ээж аваадад бүрч олон сорилттой тулгардаг. Австралийн тухай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт бид Австралид хүүхэд харуулах үйлчилгээ буюу манайхаар хүүхдийн цэцэрлэгт орох үед гарч болзошгүй эрүүл мэндийн асуудлын талаар ярилцах болно. Монголчууд бидэн шиг олон мянган цагаачтай хувьд гэр бүлийн иймэрхүү асуудалд туслах хүн цөөн байдаг. Эмээ өвөө ахдүүдээ хүүхдээ үлдээгээд ажилд орох цэцэрлэгээс зөвхөн найдах хүн цөөн. Ийм үед хүүхдээ цэцэрлэгт өгөх нь хүүхдийн боловсралт хэрэгтэйгээс гадна эцэг эхчүүд ажилдаа эргэн орох боломжийг олгодог тул Австралид үүнийг зөвлөд юм. Австралид хүүхэд арах үйлчилгээний нэг төрөл daycare-д хүүхдээ өгөх нь нялх болон дөнгөж хөлдөрж байгаа бага насны хүүхдүүд тэдний дархлааг бий болгох тустай түгээмэл сонголт юм. Түүнчлэн бага насны хүүхдээ яаслал цэцэрлэгт явуулах нь ирээдүйд сургуулийн сурагч болох бэлтгэл болж бусдтай нийгэмших эрдэм сурах суурь болдог. За түүгээрч зогсохгүй тэдний дархлааг илүү эрт бэхжих боломжийг олгодог юм. Тэд багада халдвар тэгч бичил битүүдтэй танилцаж тэдний дархлааны систем хэрхэн тулалдах аргаа олж авдаг гэсэн үг. Бид Мельбурн хотын нэгэн яаслын багш Жуэте Сандитай ярилцсан юм а. Хүүхдээ өхөөс өмнө тухайн яасл цэцэрлэгийн орчин сургалт үйлчилгээтэй танилцах аяллыг эцэг эхчүүдэд санал болгодог хэмээн тэрээр ярилаа. Хүүхдүүд гэртээ цөөн тооны томчуудтай харьцдаг. Тэр хэрээр аюулгүй орчин юм. Харин цэцэрлэг яаслд бусад олон хүүхэд насанд хүрэгчтэй харьцдаг. Ингээд тэд ямар нэгэн өвчин халдвар авах магадлал өндөртэй. Энэ нь ч хэвийн үзэгдэл юм. Ихэнх өвчин хүүхдийн яаслд тийм ч их санаа зовоодаггүй. Гэхдээ зарим нь ноцтой халдвартай байж болох юм гэж тэрээр нэмж хэллээ. Ингээд бид үүнийг тодруулахаар Мельбурн хотын GP-ийн эмчи доктор Амир Саудилатай ярилцсан юм а. Тэрээр 6 сараас 5 хүртэлх насны хүүхдийг үздэг юм байна. Улирлаас хамааран халдвар нь өөрөөр байдаг. Өвлийн улиралд амьсгалын дээд болон доод замын халдвар их байдаг, бас дунд чихний өрөвсөл их ирдэг. Харин зуны улиралд эдгээрээс гадна гидсний асуудалтай хүмүүс их ирдэг. Саидула эмчийн хэлж байгаагаар daycare-д явдаг 100 хүүхд тутмын 20-30 нь ийм халдвар авсан байдаг гэж ярьж байна. Ийм халдвар нь тусгай эмчилгээ хийлгүйгээр өөрөө эдгэрдэг гэж хэмжилсэн. Өвчлөлийн 90 орчим хувийн хүүхэд антибиотик хэрэггүй байдгаа гэж би хэлнэ. Тэдэнд хэрэгтэй зүйл бол эцэг эхийн эрүүл мэнд. Тэгээд баг зэрэг шингэн уулгах, парацетамол, ибупрофен зэрэг халуун бууруулах юм юм. Panadol or
Nurofen.
Энэ сэдвээр бид Никета гэдэг ээжтэй уулзлаа. Тэрээр анхны хүүгээ 18 сартай байхад нь цэцэрлэгт явуулж эхэлжээ.
Our son goes to the center once a week.
Манай хүү 7 хоногт нэг удаа цэцэрлэгт явдаг. 2 удаа маш муухай ханиад туссан. Парацетамол, ибупрофен тус болохгүй байсан учраас GP-ийн эмч маань антибиотик бичиж өгсөн. Биеэр нь цэврүүцсэн юм туурч хөл, гар, амны өвчин туссан учраас гэрт нь авч ирж байсан. Ийм үеиг давхад янз бүрийн сорилттой нүүр тулдаг гэж тэрээр үргэлжлүүлэн ярьлаа.
The biggest challenge we face is the frequent falls.
Бидний тулгардаг хамгийн том бэрхшээл бол ялангуяа хүйтэн цаг агаарт хүүхдийн хамраас нус гойжход л цэцэрлэгээс нь залгаад хүүхдэд ирж аваарэ гэдэг. Энэ нь эцэг эхийн хувьд хийж байгаа ажлаа орхиод очиж хүүхдэд авах, бас дараа нь заавал эдгэрсэн гэдгийг нь нотлох эмчийн бичиг авч байж буцаад цэцэрлэгт явуулах ёстой болтгоо. Яг ажлын цагаар өвчтэй хүүхдэд очиж аวน гэдэг эцэг эхчүүдийн хувьд үнэхээр амаргүй даалгавар болтгоо. Хэрвээ хүүхэд байнга ингэж өвддөг бол ажил олгогчоосоо чөлөө өсөх, эсвэл бизнес эрхэлдэг бол алдагдал хүлээх зэрэг нь эцэг эхчүүдэд асуудал үүсгэх нь ойлгомжтой. Нэмж дуртахад хүүхэд өвдсөний улмаас цэцэрлэгтээ яваагүй байсан ч төлбөрийг заавал төлөх ёстой болдог гэж Никета ярьлаа.
As new migrants,
Бидэн шиг шин цагаачд хүүхэд харах үйлчилгээний тэтгэмж улсаас авах эрхгүй байдаг. Манай тохиолдолд хүү маа нэг өдрийн 125 долларын төлбөртэй цэцэрлэгч явдаг. Бид бүтнээр нь төлөх ёстой. Хэрвээ хүүхэд өвдөө цэцэрлэгтээ яваагүй ч адилхан бүтнээр нь төлбөрөө хийх ёстой байдаг. Энэ нь бидэнд ирдэг хоёр дахь том сорилт юм. Тэгвэл хүүхдийг заавал гэрт нь асрах ёстой гэсэн ямар өвчин, ямар шинж тэмдэг байдгийг бид эмчээс тайлбар авлаа.
Just with a runny nose, I don't think it's
ганц хамраас нус гойцны төлөө хүүхдийг гэрлүүнд явуулах нь зохисгүй гэж би боддгоо. Хэрэв халдварын бусад шинж тэмдэг илэрвэл за тодруулбал халуурах, хялгах, том хүүхэд бол хоолоо өвдөж байна гэж хэлэх, эсвэл хүүхдийн харагдах байдал илт сайнгүй байгаа бол хүүхдийг гэрт нь буцааж явуулахыг бид хүлээн зөвшөөрнө. Тэрээр өндөр температур буюу ойролцоогоос 39-40 градус халуурах, нус гойчж гүйлгэх, бөөлжих, эсвэл шин тууралд гарч шээс баг гарах зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл заавал GP-ийн эмчэд хандаж үзүүлэх ёстой гэлээ. Тэрээр цааш нь биеийн өвдсөн хүүхэд яагаад гэртээ харах ёстой байдгийг тайлбарллаа. Энэ нь хүүхдэд өөртөө тухтай хурдан идэрхэд хэрэг болно. Эсвэл хүүхэд маш их өвдсөн тохиолдолд эцэг эх нь хүүхдийн эмнэлэгт хүргэх эсвэл эмнэлэгт хэвтүүлэх шаардлагатай ч болж магадгүй юм. Тэгвэл энэ идэгрэлт удаан үргэлжлэх болно. Үүн дээр нэмээд өвчтөе хүүхдийг гэрт нь байлгах нь цэцэрлэгт байгаа бусад хүүхдийг халдвараас хамгаалах арга юм. Энэ бол тухайн цэцэрлэгийн хүлээсэн үүрэг юм. Томоо гидсний өвчтөе хүүхдийн гарыг ойр орхон угаалгаж, бусад хүүхдүүдээс аюулгүй хоол байлгахыг зөвлөж байна. Сайн хооллолт чухал гэж сая дуула имж хэлсэн юм.
Most of the time these kids are fussy eaters. So
хоол голдог хэрийн юм иддэггүй хүүхдүүдийн ихэнх нь төмрийн болон витамин D-ийн дутагдалд орох магадлал илбэг байдаг. Тиймээс шимт хичээлийг шахмал эсвэл шингэн хэлбрээр нэмж өгөх нь тэдний дархлааг сайжруулах, эдгээр халдвар авах магадлалыг улам бүр бууруулдаг. Тэрээр бага насны хүүхдүүд болон тэдний эргэн тойронд байгаа хүмүүсийн дунд халдварыг тархахгүй тулд хүүхдийн вакцинжуулалтыг хийлгэхийг зөвлөж байна. Австралийн яасл цэцэрлэг сургууль гихмит боловсролын байгууллагуудын ихэнх нь холбооны засгийн газраас тогтоосон вакцинжуулалтыг хийлгэсэн байхыг шаарддаг гэж эмч ярьлаа. Зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ дархлаажуулалт хийлгэхгүй байхыг хүсдэг. Энэ талаар бид өөр өөр дүрм журам удирдамжтай байдаг. Жишээлбэл хэрвээ тухайн сургууль цэцэрлэг дээр халдвар гарсан бол вакцин хийлгээгүй хүүхдийг гэртээ байлгахыг эцэг эхт нь анхааруулж зөвлөдөг. Учир нь тэр хүүхдэд дархлаа байхгүй шүү дээ. Эцэст нь эмч хүүхдийн дархлааг сайжруулахын тулд тогломийн төв гихмэд дотор газраас илүү цэцэрлэг түрээлэн, тогломийн талбай зэрэг байгалийн орчинд байлгахыг зөвлөж байна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.